Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbalski klub Vojvodina je pre nekoliko dana obeležio 107 godina postojanja. To je povod što repriziramo emisiju o jednom od naših najstarijih klubova, osnovanog prvih meseci 1914. Od tada je dres Novosađana nosilo više od 4000 igrača, a neki od njih su postali i zvezde svetskog fudbala. Tokom više od veka postojanja, Vojvodina je bila zabranjivana, nasilno joj je menjeno, pa pod pritiskom naroda vraćeno ime. Osvojila 2 titule državnog prvaka, prošle godine i kup. O ovim i mnogim drugim događajima iz istorije Vojvodine podatke je brižno prikupljao Borivoj Mirosavljević, a od 1951. kao sportski novinar i jugoslovenski majstor fotografije bio i neposredni akter. Sve su to povodi za razgovor sa njim i svedočenje o 107 godina fudbalskog kluba Vojvodina.
Vojvodina je osnovana 1914. godine. Tačan dan osnivanja teško je utvrditi. Postoje neke istorijske činjenice koje nedvosmisleno idu u prilog tome da je Vojvodina osnovana nešto kasnije nego što se danas proslavlja 6. marta. Taj 6. mart je potpuno neutemeljen, jer istorijski gledano, osnovati Vojvodinu u oči izbijanja rata, jedan srpski tim na austrougarskoj teritoriji, bilo je neshvatljivo i, ja bih rekao, i politički, i tehnički, kako god okrenete, nemoguće, jer bilo kakav srpski skup u to vreme da je održan, posljedice bi bile katastrofalne. Ili bi ta omladina bila pohapšena, poslata na ratište. Jednostavno, sam početak proleća je vreme kada su ti ljudi koji se smatraju osnivačima bili van Novog Sada. Svi su bili studenti u inostranstvu. A ovdje se nalazila jedna grupa đaka srednjoškolaca, koja mislim da nije bila još dorasla jednom takvom poduhvatu. Dakle, 6. mart je na neki način iz rukava izvučen i proslavlja se. Ja sam se dosta ljudi imao prilike da razgovaram koji se smatraju osnivačima. Niko od njih nikada nije spomenuo 6. mart. Svi su tvrdili da je taj čin u stvari izvršen odigravanjem prve utakmice u Kovilju, a u Kovilj se išlo na slavu seosku, išlo se zbog toga što se proneo glas da je u Kovilju jedna devojka proglašena na izboru lepotice u Beogradu za najlepšu, i naravno ti mladi momci su krenuli da vide tu lepu devojku i da budu na manastirskoj slavi. To je bilo za Vidovdan, za 28. juni. To je 14. godina, ali nikako nije proleće, ovo je već letnji period kada su se ti studenti vratili iz inostranstva, kada su im se pridružili i gimnazijalci, i naravno tada se išlo i peške, išlo fijakerima, taljigama, stiglo se do Sremskih Karlovaca i onda iz Karlovaca su skelom i čamcima prebačeni u COVID gdje je odigrana ta utakmica i mislim da je to pravi trenutak koji treba i prihvatiti za osnivanje fudbalskog kluba Vojvodina u Novom Sadu. Naravno da je to bio srpski klub i da je to sasvim sigurno bio odgovor na postojeće nacionalno obeležene druge mađarske, nemačke, jevrejske i ostale klubove koji su pre Vojvodine već egzistirali u Novom Sadu. Igrači koji su studirali u inostranstvu, u Pragu, Beču, Gracu i tako dalje, imali su neke svoje dresove koje su doneli i imali su šarenu opremu. Nisu se tada još dobro utemeljile ni te klubske boje. Nije bilo, kao što smo rekli, od neke osnivačke skupštine, nije bilo pečata, nije bilo igrališta, nije bilo statuta, predsjednika i sve ono što je neko obeležje organizovanog kluba. Praktično, Vojvodina je odigrala tu jednu utakmicu, izbio je prvi svjetski rat i nikakvih više fudbalskih aktivnosti do posle rata nije bilo, tako da je Vojvodina oficijelno 19. godine, dakle posle oslobođenja, imala osnivačku skupštinu, dobila sva ona obeležja organizovanog kluba, dobila i svog prvog predsjednika, Bajazetov, bio direktor banke.
Srpske privredne banke.
Da, to je bila banka u Novom Sadu koja je jedina raspolagala sa sredstvima koje je mogla kao sponzor ili na neki način da pomogne.
Zbog čega se Vojvodina 20. godina prošlog veka fuzionisala sa fudbalskim klubom Omladinac?
To su bili dani konstituisanja nove države. U stvari počela je kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Vojvodina je na neki način trebalo da prikupi omladinu raznih zanimanja, da to ne budu samo intelektualci i đaci, već da bude i ta radnička omladina, pa je jedan od tih poteza bio da se M klub ojača igračima, da ima veći izbor igrača i to je bio jedan smišljen potez ojačavanja jednog slabašnog kluba kao početnika, jer Vojvodina se tada nije takmičila ni u jednom velikom rangu, nego je to bilo opštinsko takmičenje gdje su bili lokalni rivali, uglavnom nacionalno obeleženi, Juda Makabi, to je bio jevrejski, pa onda je bio NAK, Novosadski atletski klub, to je bio mađarski klub i tako dalje. Vojvodina je odmah odigrala jednu značajnu ulogu jer je to takmičenje u Novom Sadu postalo interesantnije, pogotovo za srpski živalj koji je uživao u Novom Sadu u to vreme u srpskom fudbalu jedino kada su beogradski klubovi gostovali u Novom Sadu. Soko je recimo u to vreme dolazio iz Beograda, Obilić i tako dalje. Dakle, neka ta nacionalna strast mogla je da se osjeti samo u vreme gostovanja kada su domaćini mahom navijali za goste.
Crveno-beli dresovi i grb u obliku štita u tim bojama sa plavom zvezdom su tradicija Vojvodine. Kako se došlo do toga?
Vojvodina je, kao što sam rekao, nastala od igrača koji su prva fudbalska znanja doneli iz inostranstva zajedno sa svojim diplomama sa univerziteta. Jedan od univerzitetskih centara u kojima su Novosađani i Vojvođani najčešće studirali u to vrijeme bio je Prag, kao slovenski grad. Tamo se igrao već, da kažem, evropski fudbal, jer je postojala Sparta, postojala je Slavija i tako dalje, gostovali su pečki, parijski i drugi klubovi, pa među igračima Slavije bilo je nekoliko igrača Novosađana, među njima je najistaknutiji bio dr. Uroš Čakovac. On je doneo prve dresove Slavije u kojima je igrao u Pragu, što se Novosađanima dopalo, i to su već na osnivačkoj skupštini 19. godine prihvatili da to bude klubsko obeležje Vojvodine, dakle crveno-bela boja, sa petokrakom zvezdom. Ta petokraka zvezda je imala kroz svoju istoriju razne transformacije. Ona je u početku bila crvena, jer je i takva došla iz Praga. Međutim, stvaranjem Jugoslavije osjećala se potreba da ta trobojka crveno, plavo, belo zaživi, pa je zvezda poplavila na dresu Vojvodine i živjela je sve do Drugog svjetskog rata. Poslije Drugog svjetskog rata, kad je obnovljen rat Vojvodine, zvezda je ponovo pocrvenela i bila je komunističko obeležje onog sistema koji je tada vladao. Do negdje 70. godina, početak 80. kada je došlo do neke liberalizacije, jeli, i ta zvezda je ponovo zaživjela u originalu, dakle kao plava, i dan danas je plava zvezda na grudima igrača Vojvode.
Sa doajenom našeg sportskog novinarstva, Borivojem Borom Mirosavljevićem, razgovaramo o istorijatu fudbalskog kluba Vojvodina. Gospodine Mirosavljeviću, stadion Vojvodine se zove Karađorđe, zbog čega i da li je oduvek bio na današnjem mestu?
Na današnjem mestu se nalazio sportski objekat i pre fudbala, ali je to bila biciklistička staza. Stasanjem Vojvodine, i kad je ona već počela da iz godine u godinu postaje prvak Novog Sada i da izbori se za plasman u više takmičenje, osjetila se potreba da Vojvodina dobije svoje igralište, jer do tada je uvijek igrala kao gost na igralištima koje su postojali, dakle, ranije osnovanih klubova. 24. godine na čelu Vojvodine se nalazio dr. Daka Danilo Popović, potonji prvi čovjek Dunavske Banovine, inženjer, patriota, jedan iskusan stručnjak koji je u okviru svih tih nastojanja da se konsoliduje nova država, država Srba, Hrvata i Slovenaca, prihvatio ruku Jevreja koji su imali kapital u Novom Sadu, i onda je koristeći svoju političku moć isposlovao da se taj biciklistički teren prekomponuje, odnosno da se po njegovom projektu napravi novi stadion. Naravno, to je bilo daleko od današnjeg izgleda stadiona, to je sve bilo od drveta, žica i od sklepano, tribine. Jedino što je teren odgovarao, jer se nalazio tu na obodu tada Novog Sada, koji je tu nekad imao problema sa poplavama i sa visokim vodostajem. Tu gdje je sad Vojvodina, tu je bio Rit i nekada se pecala dobra riba. Udruženi sa Juda Makabijem, dakle sa Jevrejima koji su imali novaca u to vrijeme, koji su bili trgovci glavni, Vojvodina je uspjela da napravi stadion i da ga promoviše kao stadion Karađorđa, jer je to bilo jedno od svjetlih imena srpske historije, pa je i samim tim činom proglašenja potvrđena inicijativa Vojvodine, jel da to bude srpski klub. On jeste bio i danas je srpski klub, ali nikada nije bio zatvoren za bilo koji narod. U stvari, bio je večito simbol i današnje Vojvodine, gdje su vrata svim narodima i narodnostima širom otvorena.
Da, samo da kažemo slušalcima, stadion Karađorđe dobio ime 1924. na 120. godišnjicu prvog srpskog ustanka.
Vojvodina je imala trenera već za prvu utakmicu u Kovilju, to je bio jedan od osnivača, Jovan Ljubojević, to je bio sin novosadskog ugostitelja Ljubojevića koji je imao veliku kafanu preko puta srpske gimnazije. U toj kafani su se srednjoškolci sastajali i tu je rođena ideja o stvaranju Vojvodine. Kasnije su tu održavani i skupovi navijača Vojvodine. E, taj Joca Ljubojević je predstavljao Vojvodinu i kao trener i kao igrač, pa čak i kao prvi sekretar sportskog društva, odnosno fudbalskog kluba Vojvodina, jer kasnije kad je osnovano, ono je osnovano kao sportsko društvo koje je u okviru društva imalo i fudbal i neke druge sportove, naročito atletika bila tada razvijena, bila popularna.
A Kosta Hadži kada je postao trener?
Kosta Hadži je bio trener, reklo bi se, prema potrebi. Nikada nije bio ni aktivan igrač, on je više bio organizator, jedan od realizatora ideje o stvaranju Vojvodine, a trener je bio u stvari umjesto onih trenera koji su morali da budu i igrači. Tu zajedno sa Ljubojevićem on je počeo da trenira Vojvodinu, jedno vrijeme malo bio i kao golman, branio, ali ime Koste Hadžija je sigurno jedno od najznačajnijih kao osnivača i organizatora Vojvodine koji je skupljao pomoć, organizovao rad u klubu i naravno posle je predstavljao Vojvodinu u najvišim fudbalskim organizacijama, jer i on je za vrijeme rata i odmah prvi dana poslije rata još bio student, dakle, koji je doneo neka iskustva iz inostranstva, govorio je jezike, pa na kraju krajeva poznato je da je on bio i vođa puta naše reprezentacije na prvom svjetskom prvenstvu 30. godine u Urugvaju.
Da, Kosta Hadži je bio i član upravnog odbora Matice Srpske.
Jeste, on je bio poznata i politička ličnost, u privrednim krugovima također je bio zapažen, a kao sportista, naročito na afirmaciji Vojvodine i fudbalskog sporta.
Kako se dogodilo da posle Koste Hadžija svi treneri do Drugog svjetskog rata Vojvodine budu Austrijanci?
Poznato je da je Beč bio centar razvoja fudbala u ovom delu Europe, da je u to vrijeme već imao ekipe kao što su Rapid, Vijena, Admira i tako dalje. To je bio i centar prosvete, obrazovanja, jer su svi ljudi iz ovih delova Austro-Ugarske odlazili da studiraju u Beču. Tamo se razvijala i taj teorijski deo fudbala, stvarali se kadrovi za širenje fudbalskog sporta i normalno je da su ti mladi ljudi koji su igrali u Beču kasnije donosili ta iskustva i donosili svoje utiske o vrednostima pojedinih pedagoga. Naravno da su najveći utjecaj imali treneri koji su radili u Beču i Kosta Hadži i ostali koji su bili u upravi Vojvodine, a imali su ta iskustva iz Europe, donosili su ta saznanja i naravno želju da ih dovedu da razvijaju taj fudbalski sport, pa je lakše bilo da dođu iz tih bližih Pešte, Beča ili ne znam ja, nego iz Pariza, Londona ili odakle se fudbal širio. Smatralo se da ti svojim autoritetom ljudi, treneri, mogu da doprinesu razvoju fudbala u ovim krajevima, mada se ne bi reklo da su imali većeg uspjeha nego domaći treneri koji su verovatno zbog jezika, života zajedničkog ovdje imali veći autoritet na naše igrače. Nekog organizovanog navijanja nije bilo odmah u startu kad je Vojvodina osnovana. Kako je Vojvodina postizala bolje rezultate, tako se stvarala i ta navijačka grupa koja je pratila Vojvodinu. Uglavnom su to bili mladi ljudi koji su i sami želeli da jednog dana šutiraju loptu. Tek 37. godine, u vreme održavanja prve svetske izložbe u Parizu, rođena je ideja da se organizovano pristupi navijačima. Ja mislim da je to bilo u kafani kod Joce Ljubojevića, koju smo već spomenuli, kao centar okupljanja i osnivanja, da je održana i osnivačka skupština navijača Vojvodine i moglo bi se reći da od tada, pošto i štampa zabeležila iz tog perioda, da su navijači tražili da Vojvodina postiže još bolje rezultate, da su nudili pomoć i tako dalje, da od tada pa evo do današnjih dana Vojvodina ima organizovane navijače. Dolaskom Jožike Velkera iz rivalskog tima, mađarskog tima NAK-a, mislim da je stigao veliki fudbalski autoritet u Vojvodini, koji je carevao, pa ja bih rekao, čitavu jednu deceniju. Naročito do izražaja Velker je došao uoči Drugog svjetskog rata svojim izvanrednim utakmicama, ne samo za Vojvodinu, nego i za reprezentaciju Jugoslavije, i postao je popularan zbog svoje izuzetno sportske biografije, pravog sportskog ponašanja na terenu. Nikada nije bio isključen, nikad nije bio opomenut, a davao je golove i bio miljenik, tako da su ga igrači nosili na ramenima sa terena. Očekivalo se, naravno, tih godina uoči izbijanja Drugog svjetskog rata da će Vojvodina biti prvi put i šampion Jugoslavije na čelu sa popularnim Velkerom. Nažalost, taj takozvani milionerski tim nije uspeo da se dokaže upravo zbog izbijanja Drugog svjetskog rata. Dogodilo se da su igrači Vojvodine nastavili da igraju fudbal i za vreme rata, ali ne u Vojvodini, koja je zabranjena kao srpski tim od strane okupatorskih vlasti, nego u mađarskom timu NAK UAC, zvao se Ujvideki Atletika i Torna klub, kako se to zvalo. Igrali su, dakle, u tom mađarskom timu uglavnom Srbi i Švaba Jožika Velker. Još po jedan ili dva Mađara su igrali i postizali fantastične rezultate u Mađarskoj ili za vreme rata. U sred Novog Sada tukli su prvaka Mađarske. Ja? Ferencvaros je gubio u Novom Sadu, u Ujpešti i tako dalje. Pa je dolazio dotle da su čak vrbovani neki od igrača da igraju za vreme rata za mađarsku reprezentaciju. Bilo je tu patriotizma, tako da niko od njih takve ponude nije prihvatio, iako postoje i pismeni dokazi o tome da je mađarski selektor pojedinim igračima nudio da dođu u Peštu, da igraju za mađarske klubove i da brane boje Mađarske. Odmah posle rata, taj isti Jožika Velker, Nemac u srpskom timu, bio je centar okupljanja i čovjek koji je bio, reklo bi se u ono vreme, možda najimućniji, ali kao seljak iz Ravnog Sela, pomagao je Vojvodinu, prodavali su recimo žito, kukuruz i šta znam, da bi mogli da kupe vozne karte da idu da igraju utakmice, ne znam, u Sarajevu, u Splitu ili u Zagrebu ili ne znam gde. Velker je stalno živeo u Ravnom Selu i dolazio i odlazio sa utakmice njegovim motociklom. Dakle, jedna skromnost velika, i uspeo je sve do 51. godine da bude kapiten Vojvodine i da tada obesi kopački oklin i iseli se u Ameriku, gde je i proveo svoje poslednje godine.
Vi ste se dopisivali godinama sa Joškom Velkerom i kad se iselio u Ameriku.
Pa ja sam imao tu sreću da prisustvujem kao dečak njegovom odlasku i oproštaju. To je bilo veličanstveno na stadionu Karađorđa u Novom Sadu. Jožika je ispraćen kao zaista sportski velikan Vojvodine i Jugoslavije u to vreme. Bio sam čak prisutan na terenu, na centru, kada su se izljubili igrače, kada je dobio cveće. Video sam i suze u njegovim očima. Taj trenutak je ostavio na mene trajan utisak o čoveku koji je bio među fudbalskim zvezdama. Nešto kasnije, kada sam i ja stasao i postao sportski novinar, meni je se rodila ideja da se zainteresuje za sudbinu tog Velkera. Njegova sudbina je bila jako teška. On je otišao u Ameriku gdje je očekivao sve najlepše, međutim, dočekala ga je tamo sirotinja da je on morao da radi u jednoj željezari, u jednom rudniku i teškom mukom je uspeo da se dvoje dece stvori sve sebi novi dom, novo okruženje i naravno pune energije kao sportista zasluženi uspeo je da sačuvao svoju porodicu i što je ono najvažnije, sačuvao prijateljstvo sa igračima s kojima je delio dres Vojvodine. Oni su se dopisivali, ja sam uspeo da se uključim u tu prepisku, jedno 30 godina koliko je on još živeo u Americi, to je vrlo dirljivo. Jožika je pisao pisma rukom, imam sačuvanu tu dokumentaciju, gde je on pisao ćirilicom sve. Ali nije čudno zato što je on, živeći u Novom Sadu, igrajući za Vojvodinu, završio Trgovačku akademiju u Novom Sadu. I naravno, jedan od predmeta u toj akademiji je bio lepo pisanje i srpski jezik. I on je zaista imao krasno pis, jedan koji i danas može da posluži deci da vide kako treba pisati srpski jezik.
Gospodine Mirosavljeviću, Vojvodina je srpski klub, došao je drugi svetski rat, Vojvodina je imala stadion, svoju imovinu, arhivu, igrače. Šta je bilo sa klubom u to doba?
Klub je po dekretu, dolaskom okupacionih mađarskih snaga, zabranjen. Teren je oduzet i predat u mađarskom klubu u Uacu. Igrači su mahom ostali da igraju, a neki koji su bili politički angažovani su i glavom platili to svoje tadašnje opredelenje. Dogodilo se, to je poznato, da je reprezentativac Boško Petrović, koji igra u Vojvodini, a poslije i u Beogradu za Jugoslaviju, uoči rata otišao kao naš poznati vazduhoplovac i pridružio se u Španiji revolucionarnom pokretu i tamo je poginuo kao pilot lovac i proglašen za heroja Španskog građanskog rata. Njegove kolege, Milan Simin, je bio prvi komandant Novosadskog partizanskog odreda. Poginuo je u pokušaju diverzantskog rušenja pruge Novi Sad Subotica. Kod Čene je u Kukuruzištu je dočekan i ubijen. Radovanov je poginuo u borbi sa neprijateljem. Čitav niz ljudi koji su nosili dres Vojvodine, obukli su uniformu i borili su se za oslobođenje zemlje. A ovi koji su ostali igrali u Vojvodini su na svoj način dali doprinos borbi protiv neprijatelja, ne samo time što su pobeđivali sportski na terenu neprijatelja iz tog okruženja koje u Novom Sadu sigurno nije imalo podršku, nego su odlazeći, igrajući fudbal u Pešti, Pečuju, šta ja znam, u Segedinu i u drugim gradovima u tadašnjoj Mađarskoj, donosili su štampane materijale ilegalne, koje su naši ilegalci štampali van granice i donosili i širili po Novom Sadu taj oslobodilački duh. Dakle, Vojvodina je zadržala to svoje srpsko obeležje cijelo vreme na razne načine.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Vojvodina je odmah zaživjela i počela rad u novim uslovima u oslobođenoj zemlji kao Vojvodina. Međutim, ta sama reč Vojvodina iritirala je tadašnje političare zbog toga što je bilo tih disonantnih tonova, je li da li Vojvodina treba da bude republika, da li treba da bude autonomna pokrajina i tako dalje, oko tog političkog uređenja. I onda je na neki način stigla direktiva da to ime treba menjati. Pravi ljubitelji sporta i Vojvodine su bili protiv promene, međutim, izašlo se sa idejom da treba fuzionisati postojeće klubove da bi se kadrovski klub ojačao, da bi dobio ponekog igrača, pa je onda Slavija, Trgovački, Radnički i tako dalje, manji klubovi koji su postojali, su se fuzionisali u novi klub koji je na skupštini dobio ime Sloga. To je možda zanimljiva jedna anegdota iz tog perioda, da je na toj skupštini javio se doktor Milan Moga, jedan od osnivača igrača Vojvodine, koji je sad već bio u podmaklim godinama, ali je bio jedan od najpopularnijih novosadskih lekara. I on je otprilike u stihu odgovorio, kaže, ako će biti Sloga, onda tu nema šta da traži Moga. I to je naravno sa smehom primljeno, ali je Vojvodina promenio i on nije hteo da ide više na utakmice i to je bio jedan revolt. Ta Sloga je živjela godinu dve dana kao jedan prosječan drugoligaš i nije mogla dalje da napreduje, očigledno jer nije bila ta osnovna podrška klubu. I onda se dogodilo da je u Novi Sad doveden Bane Sekulić, čuvena zvezda jugoslavenskog fudbala i koji je kao trener preuzeo Vojvodinu i napravio radikalne poteze, a to je da je mladim igračima iz podmlatka dao šansu i od njih stvorio tu takozvanu posle zlatnu generaciju Vojvodine koja je negde od 49. 50. pa sve do 60. godina carevala jugoslovenskim, možda i svetskim fudbalom, jer gdje god se Vojvodina tada pojavila, iako ona nikad nije uspela, nije mogla zbog tih repova, zbog imena Vojvodina i tako dalje, da se domogne šampionske titule, uvijek se našao razlog da se Vojvodini ili oduzmu bodovi ili da se drugim mehanizmima spreči to. Vojvodina je igrala jedan fantastičan fudbal koji je odslikavao ono što se nekad stvaralo u Beču. Igrala je taj za oko lep ravničarski fudbal i uspjela je gdje god je gostovala, a gostovala je tada i u skandinavskim zemljama i afričkim zemljama i svugdje ostavila je takav trag da je to zaista zlatna generacija, neponovljiva, ja bih rekao i za prvi 100 godina se to nije dogodilo, da imamo bolju ekipu. Svi ti igrači koji su igrali u zlatnoj generaciji Vojvodine na neki način su nosili i dres reprezentacije Jugoslavije. Da spomenem samo legende Tozu Veselinovića, Zdravka Rajkova, Vujadina Boškova, Acu Ivoša i tako dalje. Dakle, sve su to bile i ostale nezaboravne legende Vojvodine. Posle tih neuspeha na sportskom polju, jednostavno se osjetila potreba da Vojvodina, kad je stigla do ulaska u prvu saveznu ligu, jer kao Sloga nije imala te šanse, 50. 51. godine, upravo u vrijeme kada je Velker okačio Kopačke oklin, kada je preneta ta štafetna tablica na tu mladu generaciju koju smo spomenuli kao buduća zlatna generacija, tada su se stekli uslovi da Vojvodina ponovo dobije to svoje staro dobro ime koje, evo, srećom nosi do danas.
vlastima posleratnim nije baš godilo ime kluba Vojvodina, a stadion se zvao Karađorđe. Da li je to promenjeno?
Pa odmah posle rata je, sportski objekti su svi administrativno preuzeti od strane opštinskih vlasti. Tako da i stadion nije mu vraćeno ime, nego je dobio fudbalski stadion Vojvodine. Ne u onom smislu kluba Vojvodine, nego teritorijalnog, stadion Vojvodine. Tek kasnije kada je Vojvodina zaigrala pravi fudbal, kad je imala trenere poput Lehnera, Sekulića, Bročića i tako dalje, onda se stekli uslovi, tako da je Vojvodina sve do kraja 19. veka skoro bila stadion Vojvodine, tek stvaranjem novih uslova života i tako da je nove političke vlasti, reafirmacijom, da kažem, srpskog življa, stekli su se uslovi, onda su navijači tražili, naravno, grad je, ne klub, jer i danas stadion Vojvodine nije stadion Vojvodine, Vojvodina nema stadiona, ona igra samo na stadionu Karađorđe koji je u vlasništvu grada Novog Sada.
Sa doajenom našeg sportskog novinarstva, Borivojem Borom Mirosavljevićem, razgovaramo o istorijatu fudbalskog kluba Vojvodina. Gospodine Mirosavljeviću, pomenuste zlatni period Vojvodine, 50-ih i neke od vodećih igrača, pa prilika da popričamo malo više o Tozi Veselinoviću i Vujadinu Boškovu, kao najistaknutijim u toj generaciji.
Poznato je da su to dečaci iz Begeča, sela kraj Novog Sada, bar tako se često govorilo, iako Toza Veselinović nije Begečanin, nego je Novosađanin, a ovde su igrali u Vojvodini Radomir Krstić, Vujadin Boškov, Jovan Slepčev, Duško Bogdanović i tako dalje, dakle čitava jedna ekipa mladića rođenih u Begeču, a Toza Veselinović je dete Salajke, novosadskog srpskog življa, koji je sa Ledine prešao u popularnu Slaviju kao Salajčani u Podbari i naravno da su ga tamo odmah zapazili stručnjaci iz Vojvodine i odveli kao klinca, kao učenika srednje zubarske tehničke škole u Vojvodini. On je naravno preneo u fudbal jedan mentalitet, baš taj salajački, narodnjački mentalitet, pun dosetke, pun poteza koji su bili popularni. I to je publika prepoznavala. On je ušao u fudbal da igra, da se nadmudruje. Toza Veselinović je već ovladao fudbalskom scenom upravo time što je potpuno ovladao tehnikom. Za njega je lopta bila magija, za protivnika je on bio nerešiva zagonetka, jer mnogi velikani na svim velikim svjetskim stadionima gdje je širom sveta Toza Veselinović istrčao na teren, on je svugde ispraćen aplauzima. Toza nije bio kalkulant, on je bio hazarder. Ja sam imao priliku jednom da sa njim razgovaram i da mu postavim pitanje u čemu je tajna. Tri puta uzastopno biti gol geter u prvenstvu Jugoslavije, pored jednog Bobeka, Rajka Mitića, Vukasa i Zebeca i ne znam ko, pojavio se Toza Veselinović i on je jednostavno iznad njih svih iskočio i bez obzira ko je za koju boju navijao, navijao je za Tozu Veselinović. Fudbal takva igra da pravi ljubitelji fudbala uživaju u igri. On mi je rekao, učio si u školi za teoriju relativiteta. Pa rekao je, ja nešto je sama, kakve to veze ima sve. Da bi ja postigao gol, osnovno je da moram imati loptu. Da bih imao loptu, ja sam je držao, s njom koristio maksimalno što sam mogao, a oduzimao sam je ne samo od protivnika, nego i od svojih igrača, da bi i vremenski imao više i brojčano više šansi. Ako imaš šansu, onda može da daš gol. Ako nema šansu, nema ni gola.
Znam da je Toza bio i čovjek široke duše, ali i široke ruke, pa se ovdje po Novom Sadu pričalo, kad Toza ima para, onda i cigančići jedu šampite.
Da, to je poznata priča o Tozi Vesilja, a ne samo priča, nego to je istina. Toza nije to činio samo u Novom Sadu. Te stvari su poznate gdje god je on gostovao. On je takve stvari činio usred Pešte, usred Beča, gdje je inače igrao fudbal u Austriji. Činio je to čak i u dalekoj Kolumbiji, gdje je odveo sa Salajke neke svoje igrače da igraju s njim, odnosno da im on bude tamo trener, pa je uspeo da eto tu daleku zemlju odvede čak i na svetsko prvenstvo, odnosno na olimpijadu.
Kakav je bio Vujadin, Vujke Boškov?
Mislim da su potpuno dva različita karaktera u pitanju, iako su imali zajedničku tu notu da su bili majstori fudbala. Vujadin Boškov, dovoljno je reći da je negdje oko 38, mislim, utakmice odigrao za reprezentaciju Jugoslavije, ali je oblačio i dres Kontinenta. Jedno veliko priznanje i njemu i Vojvodini i uopšte našem fudbalu. On i Zebec i Beara, mislim, da su branili boje reprezentacije Evrope. Ono što nije uspjela zlatna generacija, a to se očekivalo svake godine, iz godine u godinu Vojvodina uvijek bila, ona je razbila onu takozvanu četvorku na tabeli Dinamo, Hajduk, Partizan, Zvezda i uvijek si ugurala, da kažem, u tu četvorku, bila je, ako ne druga, treća, bar četvrta, godinama, nikako se nije domogla šampionske titule. E, došlo je do smene te generacije krajem 60. godina, kada su iz mladog tima Vojvodine, zajedno sa ovim zlatnom generacijom, se pojavili ti Petlići, kako su ih zvali, Luka Malešev, Silvester Takač, Stevan Bena, čitava jedna generacija mladih igrača koje je stasala pod rukovodstvom popularnog tada trenera. Nažalost, nikada on nije dobio pravu satisfakciju. Ja mislim da je on jedan od glavnih poluga na kojima je izgrađena ta šampionska titula, a to je trener Franja Hirman. On je bio jedan izuzetan radnik, jedan pedagog koji je dane i noći provodio na stadionu, individualno radio sa igračima i onda se dogodilo da, pored ovih koje sam spomenuo, jedan braća Milići, Saša Svinjarević koji je bio i u okviru te zlatne generacije, pa onda Roganović, sve su to imena poznate već kasnije i u svjetskom fudbalu, jer to je taj period kada je stasavala ta spona između zlatne generacije i ove nove. Tu se još provlači kao ta veza Žarko Nikolić, koji igra i u zlatnoj generaciji i u šampionskoj bio kapiten, pa onda Mladen Vučinić, pojavio se Ilija Pantelić. Jel? Vojvodina je toliko ojačala da se uopšte nije postavilo pitanje hoće li biti šampion. Ona je te 66. godine odmakla već desetak bodova u polusezoni. I da ne zaboravimo, postigla je ta ekipa nešto što niko nikad, ja ne znam da li je u svetu se dogodilo, da iz jedne takve ekipe iznedre se tri doktora nauka. Dobili smo Aleksića, koji je postao posle dekan fakulteta u Beogradu, pa dobili smo Sekereša, pa smo dobili Radosava. Tri standardna igrača iz šampionske ekipe koji su krunisali ne samo fudbalsku svoju karijeru, nego i svoju ličnu karijeru izvan fudbala, ali sticajem okolnosti sve vezano za sport jer su se oni maksimalno tome predali. Vojvodina je posle toga prvo gostovanje imala u Americi gdje je išla u goste kod popularnog Jožike Velkera. U Clevelandu tada i Vojvodina imala uspešnu turneju. Po Americi odigrala nekoliko utakmica sa sa nizom pobjeda.
Nezaobilazan je sigurno i Branko Stanković koji je tada bio trener.
Naravno, kad je reč o iskustvu, taj šampionski tim koji je, kao što sam rekao, ponikao pod dirigentskom palicom Franje Hirmana, pa tu je bio i Radomir Krstić u to vreme, pa Pera Vučurević, dakle jedna ekipa proverenih igrača Vojvodine koji su preuzeli struku. Ali dolaskom Vujadina Boškova, koji je igračku karijeru praktično završio i počeo tu menadžersku kao direktor kluba, doveo je svog saigrača iz te zlatne generacije reprezentacije Jugoslavije Branka Stankovića. Taj tandem Stanković-Boško, kao što je bio fantastičan na sportskom terenu kad su igrali njih dvojica, tako se pokazao i kao rukovodstvo tog šampionskog tima, da je, i uopšte se nije nijednog trenutka postavilo pitanje da će Vojvodina biti šampion. U našem fudbalu počeo onaj deo istorije koji je fudbal svrstao u komercijalu, svrstao ga u neku proizvodnju ljudi koji će se baviti stvaranjem para na fudbalskom terenu. Počele rasprodaje. Tada su naši mnogi igrači krenuli u svet. Ja mislim da je to bila i prekretnica sa tom Vojvodine i šampionom, prekretnica uopšte u istoriji našeg fudbala. Fudbal je postao nešto drugo. Oni pravi zaljubljenici više nisu imali razloga da idu na fudbal zbog toga što su shvatili da je to jedna velika manipulacija, da je to trgovina ljudima, da je to nešto što je nespojivo sa moralom. To se pretvorilo u tržište. Kako je to tržište diktiralo, tako su naši igrači se po celom svetu razmilili, tako se Vojvodina jednostavno razbucala na sve strane.
Sa doajenom našeg sportskog novinarstva, Borivojem Borom Mirosavljevićem, razgovaramo o istorijatu fudbalskog kluba Vojvodina. Gospodine Mirosavljeviću, još jedan veliki uspeh Vojvodina je postigla u narednoj deceniji, bila je to sezona 1976-77 i trijumf u srednje evropskom kupu.
To je otprilike isti taj prelaz kao što je između zlatne generacije i ove prve šampionske, samo što su tu uloge izmenjene. Umesto Vujadina Boškova, tada je na čelu Vojvodine bio Toza Veselinović. I on je na neki način povukao celu tu jednu mladu generaciju na čelu sa Svilarom, Nikezićem, Ivezićem, Ličinarom. I jedna ekipa koja je bila upravo željna dokazivanja i ona je bila blizu šampionske titule, međutim Toza kao Toza, jedan nemiran duh, nije želao da se miri sa nekakvim nadređenjima ili sa nečim što u fudbalu nema veze. On je pošao svojim putem, tražeći do kraja opet nekako svoje dokazivanje. Otišao je u polusezoni, pa je prepustio rukovođenje Branku Stankoviću, koji je, eto, zaslužan i za onaj prethodni uspjeh za šampionsku, tako i za ovu titulu srednjeevropski kup.
I sezona 1988-89, druga titula državnog prvaka.
To je već bilo vreme tih turbulencija u našem i uopšte svetskom fudbalu, vreme kada je Vojvodina prihvatila takav način rada u fudbalu, kada su pomoću finansijskih sredstava dovođeni i služeni neki igrači iz inostranstva, ali bila je srećna okolnost da se u ekipi Vojvodine sretnu neka imena koja su već imala iskustva i prenela to iskustvo na mlađe. Tu se pojavio Šestić, uz njega jedan mlađani Siniša Mihajlović, pa jednom Jokanović i tako dalje. Dakle, sve buduće zvezde koje su ovom šampionskom titulom u Novom Sadu u stvari nagovestili svoje izuzetne vrednosti, potvrdili ih i naravno Vojvodina je samo bila odskočna daska za njihovu dalju karijeru u bogatijim klubovima. Pa ja sam već spomenuo tokom ovog našeg razgovora da sam se ja na terenu Vojvodine pojavio 51. godine kada je Jožika Velker okačio Kopački oklin. Pa sad može lako da se izračuna, jel, od 51. Ja sam sa fotoaparatom pa negde 60 godina prečučao, da tako kaže, iza mreže Vojvodine i ostalih, uglavnom fudbalskih ekipa, iako sam pratio i druge sportove po nekoj profesionalnoj obavezi. Meni je zadovoljstvo bilo da budem prisutan, da osjetim tu atmosferu i da iskoristim tu privilegiju što sam kao majstor jugoslovenske fotografije uspeo da deo te atmosfere zabeležim kamerama. To što je ostalo zabeleženo, to je deo i nezaobilazan teren svima koji budu pisali istoriju fotografije, jer je to jako velik. 60 godina je jedan period svedočenja o nečemu, i to izvornog svedočenja, neposrednog. Jel?
Vi ste i napisali monografiju o fudbalskom klubu Vojvodina povodom stogodišnjice kluba, znači 2014. Zaista ima mnogo materijala, ima mnogo fotografija. Kako ste do svih tih činjenica dolazili?
To nije nastalo slučajno, već jednim sistematskim, prvo profesionalnim radom u redakcijama. Ja sam bio dugo godina dopisnik Beogradskog Sporta, jer još u vreme Ljube Lovrića kao glavnog urednika, pa u redakcijama Dnevnika, Tribine, Sport i Sveta i tako dalje. Ta fotofilmska dokumentacija sačuvana je i ona je deo mog legata koji se nalazi u Matici Srpskoj. Sve ono što nekoga bude bilo kada interesovalo iz te oblasti, ima obilje materijala, u pitanju su desetine i stotine hiljada fotografija, snimaka, videozapisa i tako dalje, koji stoje na raspolaganju istraživačima. A ja sam jedan deo svega toga ukoričio u knjige koje sam napisao. Tu je 6 fotomonografija posvećenih samo fudbalskom klubu Vojvodina, pored ove centralne vezane za stogodišnjicu koja je objavljena u 2 toma od po 1000 strana. Ima preko 1000 fotografija samo u toj jednoj knjizi. Nadam se da će neko imati volje, želje i uspešno nastaviti da sljedećih 100 godina, ja sa tih prvih 100 godina odradio, pre svega da bi se sačuvalo ime preko 4000 oni koji su nosili dres, poimence su navedeni svi u knjizi, nosili dres Vojvodine u prvih 100 godina. Nekome će se valjda pozlatiti ruka da učini to i u narednih 100 godina.
Hvala vam, Boru, uradili ste zaista ogroman i dragocen posao. Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Borivoje Bora Mirosavljević, sportski novinar. S njim smo razgovarali o istoriji fudbalskog kluba Vojvodina, koja je osnovana 1914. godine. Bila je ovo repriza 352. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.